VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่28เมษายน2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะสหรัฐผ่อนคลายมาตรการสวมหน้ากากหลังฉีดวัคซีนได้เกือบครึ่งประเทศส่วนเปรูตั้งการ์ดสูงบังคับสวมหน้ากากซ้อน2ชั้นสกัดกั้นโควิดขณะที่ความช่วยเหลือจากนานาชาติหลั่งไหลสู้ภัยโควิดในอินเดียผลสำรวจชี้ประชากรสหรัฐขยายตัวต่ำสุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ไบเดนเตรียมขึ้นค่าแรงขั้นต่ำลูกจ้างชั่วคราวรัฐบาลฟอร์ดฮึดสู้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเผยแผนผลิตแบตเตอรี่ของตัวเองและสงครามมหาเศรษฐีเมื่อมัสและเบโซสโต้เดือดกรณีประมูลโครงการส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ส่งท้ายวันนี้ด้วยนักวิทยาศาสตร์เผยหมีกริซลี่ยังต้องการการปกป้องอนุรักษ์แม้เริ่มกลับมาขยายอาณาจักรอย่างช้าๆรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะสหรัฐผ่อนคลายมาตรการสวมหน้ากากหลังฉีดวัคซีนให้ประชาชนเกือบครึ่งประเทศนะคะโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC ระบุในวันอังคารปรับปรุงมาตรการสวมหน้ากากโดยระบุว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยไม่ต้องสวมหน้ากากได้นะคะแต่ยังบังคับใช้มาตรการสวมหน้ากากในที่สาธารณะที่มีคนหนาแน่นโดยทั่วไปอยู่ค่ะตามรายงานของรอยเตอร์โดยการปรับปรุงมาตรการของ CDC มีขึ้นหลังจากที่ชาวอเมริกันกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้วอย่างน้อย1โดสและราว1ใน3ของชาวอเมริกันในวัยผู้ใหญ่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วนะคะซึ่งทาง CDC มองว่ามาตรการใหม่นี้เป็นเพียงก้าวแรกในการช่วยให้ชาวอเมริกันที่ได้รับวัคซีนครบโดสสามารถกลับไปทำกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติหลังจากที่ต้องหยุดไปในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ค่ะด้านประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐได้กล่าวเมื่อวันอังคารด้วยว่ามาตรการล่าสุดนี้เป็นผลโดยตรงจากขั้นตอนต่างๆที่สหรัฐดำเนินมาในการสกัดกั้นการระบาดของโควิด-19และว่าสหรัฐมีความก้าวหน้ามาถึงจุดนี้เพราะชาวอเมริกันทุกคนจากที่ยอดติดเชื้อโควิดในอเมริกาลดลงอย่างรวดเร็วขณะที่ยอดเสียชีวิตของผู้สูงอายุจากโควิดปรับลดลงถึง 80% จากการแจกเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะคะประธานาธิบดีไบเดนย้ำในการแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวถึงความสำคัญในการเข้ารับวัคซีนโควิดได้ว่ายิ่งชาวอเมริกันได้รับวัคซีนมากขึ้นเท่าไหร่อเมริกาก็ขยับเข้าใกล้ความปกติได้เร็วขึ้นด้วยเช่นกันสำหรับสถานการณ์ในอเมริกาตอนนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง 16% เมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะแต่ยอดเสียชีวิตยังคงครองอันดับ1โลกนะคะที่กว่า 573,000 คนโดยสหรัฐผ่านหลักชัยใหม่ในการแจกจ่ายวัคซีนเข็มแรกทั้งจากบริษัท Pfizer BioNTech Moderna และ Johnson & Johnson ให้ถึงมือประชาชนไปมากกว่า140ล้านคนทั่วประเทศค่ะใครอยากไปที่เปรูค่ะออกกฎบังคับประชาชนสวมหน้ากากซ้อน2ชั้นและแนะนำใส่กระจังป้องกันใบหน้าหรือ Face Shield นะคะหากต้องไปในพื้นที่แออัดอย่างตามอาคารพาณิชย์และพื้นที่สาธารณะนะคะมาตรการนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก2ในเปรูตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเอลเปรูอาโนที่อ้างอิงคำตัดสินของศาลสูงเปรูซึ่งมีมาตรการบังคับให้ประชาชนสวมหน้ากากซ้อน2ชั้นขณะอยู่ในอาคารพาณิชย์และพื้นที่แออัดนะคะขณะที่รัฐบาลเปรูบังคับสวมหน้ากากในพื้นที่สาธารณะอย่างเคร่งครัดอยู่ก่อนแล้วนอกจากนี้ยังมีคำแนะนำให้สวมกระจังป้องกันใบหน้าหรือเฟซชิลควบคู่ไปกับการสวมหน้ากากซ้อน2ชั้นด้วยและทางหน่วยงานสาธารณสุขเปรูยังเตรียมยกระดับเฝ้าระวังทางการระบาดวิทยาในการติดตามแจ้งเตือนกลุ่มเสี่ยงหากพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะคะเปรูถือเป็นประเทศในละตินอเมริกาที่มีระดับการแจกจ่ายวัคซีนโควิดถึงมือประชาชนในระดับสูงขณะที่ยอดติดเชื้อสะสมในประเทศอยู่ที่ 1,760,000 รายเสียชีวิต 59,000 รายตามรายงานของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ค่ะ ไปที่อินเดียกันต่อค่ะรัฐบาลอินเดียเริ่มได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่ขาดแคลนหนักขณะที่การระบาดของโควิดยังรุนแรงต่อเนื่องและนานาชาติยื่นมือเข้าช่วยอย่างเร่งด่วนแล้วนะคะโดยอุปกรณ์การแพทย์ที่มีความจำเป็นในการรับมือกับวิกฤตโควิดถูกส่งมาจากอังกฤษและถึงมืออินเดียแล้วในวันอังคารนะคะโดยมีเครื่องช่วยหายใจ100เครื่องและเครื่องผลิตออกซิเจนอีก95เครื่องนอกจากอังกฤษแล้วยังมีฝรั่งเศสที่เตรียมส่งเครื่องช่วยหายใจเครื่องผลิตออกซิเจนและออกซิเจนเหลวสำหรับการแพทย์ที่บรรจุมาในถังในสัปดาห์หน้าเยอรมนีอิสราเอลหรือแม้แต่ปากีสถานก็ยังเตรียมส่งอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือ PPE รวมถึงชุดตรวจโควิดและยารักษาพร้อมกับเครื่องช่วยหายใจและถังออกซิเจนมาให้เพิ่มเติมนะคะทางผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเทดรอสอะฮนอมเกเบรียซุสย้ำว่าหน่วยงานสาธารณสุขทั่วโลกกำลังทำทุกวิถีทางในการส่งอุปกรณ์และเสบียงต่างๆที่จำเป็นมาให้กับอินเดียนะคะขณะที่องค์การอนามัยโลกประกาศแผนส่งเจ้าหน้าที่ 2,600 คนไปยังอินเดียเพื่อช่วยเหลือรับมือกับวิกฤตรอบใหม่นี้อยู่ค่ะสถานการณ์ในอินเดียตอนนี้ผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 323,000 รายในวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นและตัวเลขคนไข้ใหม่สูงทะลุ 300,000 คนต่อเนื่องเป็นวันที่6แล้วส่วนยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 2,771 คนในวันอังคารด้วยนะคะขณะที่ตอนนี้ค่ะชาวอินเดียจำนวนมากหันไปพึ่งพาสื่อสังคมออนไลน์ในการเป็นสายด่วนขอความช่วยเหลือช่วงวิกฤตโควิดในประเทศทั้ง Twitter Instagram WhatsApp ซึ่งมีอาสาสมัครชาวอินเดียนับพันชีวิตร่วมกันช่วยจัดหาเตียงคนไข้ถังออกซิเจนความช่วยเหลือทางการแพทย์หรือแม้แต่บริการส่งอาหารให้กับผู้ป่วยโควิดที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐค่ะกลับมาที่สหรัฐนะคะมาดูการสำรวจความเห็นชาวอเมริกันโดยสำนักข่าวรอยเตอร์และ Ipsos นะคะที่พบว่ากว่าครึ่งหนึ่งของชาวอเมริกันพอใจการปฏิบัติหน้าที่ของประธานาธิบดีโจไบเดนในช่วง100วันแรกที่ดำรงตำแหน่งซึ่งถือว่าสูงกว่าในยุคอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะในการสอบถามความเห็นชาวอเมริกัน 4,423 คนช่วงวันที่12ถึง16เมษายนชี้ให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามราว 55% พอใจผลงานของประธานาธิบดีไบเดนและอีก10% ไม่พอใจส่วนอีก 5% ตอบว่าไม่แน่ใจนะคะรายละเอียดในการสำรวจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจต่อผลงานของผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันเรื่องการจัดการเศรษฐกิจการสร้างงานการรับมือกับโควิด-19 ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเชื้อชาติปัญหาสิ่งแวดล้อมและการสร้างความสามัคคีในชาติขณะเดียวกันผลงานของประธานาธิบดีไบเดนมีผู้แสดงความไม่พอใจมากที่สุดคือเรื่องนโยบายตรวจคนเข้าเมืองในช่วงเวลาที่รัฐบาลยังเผชิญกับปัญหาหลั่งไหลเข้ามาอย่างหนักของผู้อพยพข้ามพรมแดนสหรัฐเม็กซิโกทางสำนักข่าวรอยเตอร์ให้ความเห็นว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนได้เปรียบในการเตรียมตัวก่อนที่จะมารับตำแหน่งในการรับมือกับโควิด-19 ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากวัคซีนโควิดเริ่มมีออกมาใช้บ้างแล้วขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจเป็นการเทียบสถานการณ์ช่วงเกิดการระบาดเมื่อปีก่อนขณะที่มีผู้คนว่างงานหลายสิบล้านทำให้สถิติในยุค ของรัฐบาลปัจจุบันดูดีได้ไม่ยากด้านนักประวัติศาสตร์การเมืองจากมหาวิทยาลัยพรินสตันจูเลียนเซลิเซอร์ให้ความเห็นว่าสัดส่วนของประชาชนที่พึงพอใจรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนในการสำรวจครั้งนี้สะท้อนให้เห็นแรงสนับสนุนแผนงานสำคัญของรัฐบาลซึ่งรวมถึงแผนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 มูลค่า1ล้านล้านกับอีก900ล้านดอลลาร์ขณะที่ประธานาธิบดีไบเดนกำลังเร่งผลักดันแผนพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า2ล้านล้านดอลลาร์และเตรียมเสนอปรับขึ้นอัตราภาษีสำหรับผู้มีฐานะเพื่อนำเงินไปจุนเจือโครงการช่วยเหลือดูแลเด็กและโครงการอื่นๆสำหรับแรงงานอเมริกันอยู่ค่ะยังอยู่กันที่สหรัฐนะคะสำนักงานสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐหรือ US Census Bureau ชี้ว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาจำนวนประชากรในประเทศขยายตัว 7.4% ซึ่งถือเป็นการเติบโตที่ต่ำเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์เท่าที่ทำการสำรวจสำมะโนประชากรมาในอเมริกาเลยค่ะผู้สื่อข่าววิลเอจานินพักดีทำจะอธิบายถึงปรากฏการณ์ดังกล่าวรวมถึงผลกระทบด้านการเมืองอเมริกันจากผลสำรวจล่าสุดนี้ในรอบทศวรรษค่ะ
เมื่อวันจันทร์ที่16เมษายนในสหรัฐสำนักงานสำรวจสัมมโนประชากรหรือ US Census Bureau นะคะเผยถึงการเติบโตของประชากรอเมริกันประมาณ 7.4% ในรอบ10ปีที่ผ่านมาค่ะมาอยู่ที่331ล้านคนการนับจำนวนประชากรมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะเพราะรัฐบาลจะใช้ตัวเลขดังกล่าวค่ะในการคำนวณสมาชิกผู้แทนราษฎรจากรัฐต่างๆและงบประมาณตามความเหมาะสมผลสำรวจของทศวรรษล่าสุดสะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มตัวของจำนวนประชากรในอัตราที่ต่ำเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ของอเมริกาเลยค่ะรองลงมาจากช่วงวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในทศวรรษที่1930หรือยุคที่สหรัฐเผชิญกับ Great Depression นะคะ ผู้อำนวยการหน่วยงาน Economic Innovation Group นายจอห์นเลเทรี่ชี้ว่าปัญหาสังคมผู้สูงอายุและการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะเพราะขนาดนี้สหรัฐมีประชากรอายุ80ปีมากกว่าประชากรวัยเยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า2ขวบค่ะนอกจากนี้ผลสำรวจสัมมโนประชากรครั้งล่าสุดได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางการเปลี่ยนถิ่นฐานของชาวอเมริกันจากฝั่งตะวันออกของประเทศไปยังทางตอนใต้และฝั่งตะวันตกของสหรัฐซึ่งบริเวณดังกล่าวมีการเจริญเติบโตของเมืองและเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะเหตุนี้ค่ะรัฐฟลอริดามอนแทนานอร์ทแคโรไลนาโคโลราโดและออริกอนจึงมีจำนวนส.ส.ในสภาเพิ่มขึ้นถึงรัฐละ1ที่ส่วนรัฐเท็กซัสนั้นมีผู้แทนเพิ่มขึ้นถึง2ที่เลยทีเดียวค่ะสำหรับรัฐนิวยอร์กและเพนซิลเวเนียเสียที่นั่งไปยังรัฐละที่และรัฐที่มีประชากรมากที่สุดในสหรัฐอย่างแคลิฟอร์เนียมีการขยายตัวของประชากรไม่เท่ากับครั้งก่อนจึงเสียจำนวนสมาชิกผู้แทนในสภาไป1ที่ค่ะการจัดสรรส.ส.ในสภานะคะไม่ให้เกินจำนวน435ของที่นั่งทั้งหมดจะถูกแบ่งโดยจำนวนประชากรในรัฐต่างๆค่ะซึ่งหากรัฐไหนมีประชากรเยอะก็จะมีสิทธิ์ได้ที่นั่งส.ส.ในสภาเพิ่มขึ้นส่วนรัฐที่มีประชากรลดลงก็จะเสียจำนวนของที่นั่งไปหากมองลึกลงไปค่ะการขยายตัวของประชากรในรัฐข้างต้นโดยภาพรวมนะคะน่าจะเอื้อประโยชน์ทางการเมืองให้กับริพับลิกันให้มีเสียงในสภาล่างมากขึ้นเพราะกระบวนการการแบ่งเขตการเลือกตั้งจะถูกจัดทำขึ้นมาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับยอดของประชากรในแต่ละรัฐในยุคปัจจุบันค่ะทางด้านผู้อำนวยการด้านการจัดการเขตเพื่อพรรคริพับลิกันนายอดัมคินแคลดแสดงความมั่นใจผ่านสำนักข่าว AP ว่าพรรคริพับลิกันมีแนวโน้มดีในการกลับมาครองเสียงข้างมากในสภาล่างในปี2022ค่ะทั้งนี้ US Census Bureau จะเผยรายละเอียดฉบับเต็มของสัมมโนประชากรในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งอาจจะไม่ใช่ข่าวดีไปซะทีเดียวนะคะสำหรับพรรคริพับลิกันเพราะประชากรในรัฐดังกล่าวมีอายุไม่พอที่จะใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งและบางส่วนก็เป็นชนผิวสีที่มักจะลงคะแนนเสียงให้กับพรรคคู่แข่งอย่างเดโมแครตอีกด้วยค่ะโดยเมื่อปีที่ผ่านมานะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามบันทึกคำสั่งห้ามให้ US Census Bureau นับผู้อพยพเข้าสหรัฐโดยผิดกฎหมายซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นกลุ่มคนที่มีเชื้อสายฮิสแปนิกและลาตินในทางทฤษฎีนั้นข้อมูลสัมมโนประชากรที่มีกลุ่มชนผิวขาวเยอะจะเอื้อประโยชน์ให้พรรคริพับลิกันเพราะบุคคลกลุ่มนี้เป็นฐานสนับสนุนหลักของพรรคดังกล่าวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนักประชากรบางส่วนได้แสดงความแปลกใจกับสำนักข่าว AP ค่ะเพราะคาดว่าคำสั่งห้ามนี้น่าจะทำให้พรรคริพับลิกันได้เสียงในสภาล่างมากกว่านี้โดยเฉพาะจากรัฐเท็กซัสฟลอริดาและแอริโซนาที่มีผู้อพยพอยู่อย่างหนาแน่นค่ะข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนะคะชี้ถึงความตกหล่นในการนับจำนวนคนเชื้อสายฮิสแปนิกความยากลำบากในการสำรวจช่วงโควิด-19และความกังวลกับคำถามเกี่ยวกับสถานะการพำนักในสหรัฐที่ประธานาธิบดีทรัมป์พยายามใส่ไปในแบบสำรวจแต่ไม่ได้รับอนุญาตค่ะทั้งนี้ประธานของกลุ่ม National Association of Latino Elected and Appointed Officials นายโทมัสซานเนสบอกว่าในตอนนี้เขายังไม่กังวลกับการนับจำนวนชาวลาติโนที่อาจจะมีโอกาสตกหล่นไปค่ะและชี้ว่าที่รัฐนิวยอร์กไม่เสียที่นั่งในสภาล่างไปมากกว่านี้ก็เพราะการขยายตัวของชาวเชื้อสายฮิสแปนิกในรัฐดังกล่าวค่ะ VOA ไทยจนิมพักดีไทม์รายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณจนินคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสามารถรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ viewa.thai.com นะคะนอกจากนี้ยังติดตามเราได้ผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter และ YouTube VOA Thai ค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวสับสนค่ะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก3จุดที่ 33,985 จุด Nasdaq ปิดลบ49จุดที่ 14,090 จุด S&P ปิดลบ1จุดที่ 4,187 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.19% ที่ 1,775 ดอลลาร์กับอีก40เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของลูกจ้างชั่วคราวของรัฐบาลสหรัฐเป็น15ดอลลาร์ต่อชั่วโมงซึ่งจะมีผลต่อคนทำงานชาวอเมริกันหลายแสนคนตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับทำเนียบขาวแถลงก่อนการลงนามในวันอังคารว่าค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้นนี้ จะช่วยให้บรรดาลูกจ้างชั่วคราวของรัฐบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นและจะนำไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้นด้วยโดยจะรวมถึงพนักงานทำความสะอาดพนักงานซ่อมบำรุงผู้ช่วยพยาบาลผู้ดูแลทหารผ่านศึกและพนักงานในโรงอาหารของกองทัพสหรัฐคาดว่าปัจจุบันมีลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานต่างๆในรัฐบาลสหรัฐประมาณ5ล้านคนนะครับอ้างอิงจากข้อมูลของสถาบันวิจัยบรูคกิ้งส์ที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีไบเดนพยายามผลักดันนโยบายเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็น$15ต่อชั่วโมงทั่วประเทศกับคนทำงานทุกคนทั้งภาครัฐและเอกชนแต่ถูกคัดค้านจากสมาชิกพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาสหรัฐทำให้ไม่ได้ถูกรวมในแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจอเมริกันมูลค่า $1.9 ล้านซึ่งผ่านรัฐสภาและลงนามรับรองเป็นกฎหมายเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับยังอยู่ในสหรัฐครับบริษัทรถยนต์ Fordเปิดเผยแผนตั้งศูนย์พัฒนาแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่นครดีทรอยต์รัฐมิชิแกนภายในปีหน้านะครับโดยตั้งเป้าว่าจะสามารถควบคุมเทคโนโลยีที่เป็นหัวใจของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้ฟอร์ดระบุว่าศูนย์ดังกล่าวจะใช้ชื่อว่าฟอร์ดไอออนพาร์คโดยจะมีขนาด 200,000 ตารางฟุตมีทั้งส่วนออกแบบทดสอบและผลิตแบตเตอรี่สำหรับใช้ในรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ของฟอร์ดก่อนที่จะขยายกำลังการผลิตไปยังโรงงานของฟอร์ดในประเทศต่างๆเพื่อที่จะสามารถควบคุมตลาดเทคโนโลยีสำคัญนี้ได้ในอนาคตโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาผู้ผลิตรายอื่นนะครับปัจจุบันการแข่งขันในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของโลกเป็นไปอย่างดุเดือดนะครับโดยเฉพาะการแย่งชิงทรัพยากรที่ใช้ผลิตแบตเตอรี่เช่นโลหะมีค่าต่างๆเพื่อรองรับรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า300รุ่นที่คาดว่าจะทยอยออกสู่ตลาดในช่วง2ปีจากนี้ทำให้บริษัทรถยนต์หลายแห่งรวมทั้ง Volkswagen และ General Motors ตัดสินใจเริ่มโครงการพัฒนาแบตเตอรี่ของตนเองเพื่อลดการพึ่งพาซัพพลายเออร์รายใหญ่อื่นๆนั่นเองนะครับและจากตลาดรถยนต์ไฟฟ้าไปที่ตลาดในอวกาศบ้างนะครับการแข่งขันด้านอวกาศระหว่างมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งที่สุดในโลก2คนคือเจฟเบโซสผู้ก่อตั้งบริษัท Amazon และบริษัท Blue Origin กับอีลอนมัสก์เจ้าของบริษัท Tesla และ SpaceX ดูท่าจะไม่จบลงง่ายๆนะครับหลังจากที่องค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA ประกาศให้ SpaceX เป็นผู้ชนะการประมูลโครงการสร้างยานอวกาศเพื่อส่งมนุษย์ไปลงบนดวงจันทร์สื่อนิวยอร์กไทมส์รายงานเมื่อวันจันทร์ว่าบริษัท Blue Origin ของเบโซสได้ยื่นอุทธรณ์การตัดสินใจดังกล่าวของ NASA ต่อสำนักงานตรวจสอบด้านความโปร่งใสของรัฐบาลสหรัฐหรือ Government Accountability Officeหรือ GAO โดยกล่าวหานะครับว่า NASA ปรับเงื่อนไขการประมูลอย่างไม่เป็นธรรมทำให้ SpaceX ชนะและได้โครงการนี้ไปโดยในเอกสารการประท้วงต่อ GAO ความยาว50หน้า Blue Origin ระบุว่าการตัดสินใจอย่างไม่เป็นธรรมของ NASA เป็นการทำลายโอกาสของคู่แข่งอีกทั้งยังทำให้เกิดความล่าช้าและเป็นอันตรายต่อความพยายามของสหรัฐที่จะส่งมนุษย์กลับไปดวงจันทร์อีกครั้งด้วยนะครับต่อมาในวันอังคารอีลอนมัสก์ได้ทวีตข้อความว่า Can't get it up to orbit LOL พร้อมภาพสกรีนช็อตรายงานข่าวเรื่องโครงการส่งยานอวกาศไปดวงจันทร์ของ Blue Origin เมื่อ2ปีที่แล้วที่ผ่านมานั้นทั้งบริษัท Blue Origin ของ Bezos และ SpaceX ของ Musk ต่างพยายามแย่งชิงความเป็นผู้นำในอวกาศนะครับและโครงการของ NASA ที่จะส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ภายในปีคศ2024ถือเป็นเค้กก้อนใหญ่ที่ทั้ง2บริษัทนี้ต่างต้องการคว้ามาครอบครองให้ได้อย่างไรก็ตามดูเหมือน SpaceX กำลังนำหน้า Blue Origin อยู่หลายช่วงตัวและยิ่ง SpaceX ชนะการประมูลโครงการนี้ก็ยิ่งถ่างช่องว่างระหว่าง2บริษัทนี้ให้มากยิ่งขึ้นนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบาร์แห่งหนึ่งในกรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กพยายามกระตุ้นยอดขายด้วยวิธีที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนคือการเสนอตรวจโควิด-19 ให้แก่ลูกค้าพร้อมเสิร์ฟเบียร์เย็นๆให้ด้วยในขณะที่ลูกค้ากำลังรอผลตรวจบาร์ที่มีชื่อว่า Warpix Blue Pub คิดค่าบริการตรวจโควิดพร้อมเบียร์นี้ในราคา$25นะครับโดยหลังจากที่ทราบผลตรวจภายในเวลา30นาทีลูกค้าที่มีผลตรวจเป็นลบจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปนั่งดื่มภายในร้านได้ทันที อย่างไรก็ตามทางร้านมีข้อแม้ว่าผู้ที่จะใช้บริการตรวจโควิดพ่วงเบียร์นี้ต้องมีพาสปอร์ตพิเศษที่เรียกว่าโคโรนาพาสปอร์ตซึ่งทางการเดนมาร์กจะออกให้กับประชาชนที่เคยผ่านการติดเชื้อมาแล้วหรือได้รับวัคซีนโควิดเรียบร้อยหรือมีผลตรวจเป็นลบในช่วง72ชั่วโมงถึงกระนั้นก็หวังนะครับว่าแอลกอฮอล์ในเลือดจะไม่ทำให้ผลการตรวจโควิดเปลี่ยนไปแต่อย่างใดนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาฟังกันว่ามีกริซลี่จะขยายอาณาจักรไปได้ขนาดไหนค่ะส่งท้ายวันนี้นะคะหมีกริซลี่กำลังขยายอาณาเขตอย่างช้าๆในหลายส่วนทางตอนเหนือของเทือกเขาร็อกกี้ในอเมริกาค่ะแต่ถึงกระนั้นพวกมันก็ยังต้องการการปกป้องอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยนำรายงานของสำนักข่าว AP มาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายวันนี้ค่ะ
ครับหน่วยงานบริการด้านการประมงและสัตว์ป่าของสหรัฐเผยแพร่ผลการประเมินครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีเกี่ยวกับสถานะของหมีกริซลี่ในรัฐต่างๆที่ได้รับการปกป้องจากการล่าสัตว์ในฐานะที่เป็นสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ยกเว้นในรัฐ Alaskaประชากรหมีกริซลี่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับใน2พื้นที่คือแถบอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนในรัฐไวโอมิงมอนทานาและไอดาโฮซึ่งคาดว่ามีหมีมากกว่า700ตัวและอุทยานแห่งชาติกราเซียในรัฐมอนทานาซึ่งเป็นที่อยู่ของหมีกริซลี่มากกว่า 1,000 ตัวอย่างไรก็ดีจำนวนหมีกริซลี่ยังคงอยู่ในระดับต่ำในส่วนอื่นๆของเทือกเขาร็อกกี้ทางตอนเหนือซึ่งนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าพวกเขาต้องการมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประชากรหมีในบริเวณนั้นมากกว่าที่จะย้ายพวกมันกลับไปอยู่ตามที่ต่างๆอีกครั้งปัจจุบันหมีกริซลี่ครอบครองอาณาเขตที่พวกมันเคยอยู่อาศัยมาตั้งแต่ดั้งเดิมในรัฐต่างๆที่มีพื้นที่เชื่อมต่อกันราว 6% ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 2% จากปีค.ศ. 1975นักอนุรักษ์และนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบางแห่งได้ทำการผลักดันให้ส่งหมีกริซลี่กลับไปยังพื้นที่ต่างๆอย่างเช่นเทือกเขาซานฮวนของรัฐโคโลราโดและเซียร่าเนวาดาของรัฐแคลิฟอร์เนียแต่ข้อมูลจากการวิเคราะห์แสดงเห็นว่าหมีกริซลี่อาจจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่เองได้ในแถบซานฮวนเซียร่าเนวาดาหรือในอีก2พื้นที่ก็คือเทือกเขายูอินทารัฐยูทาและเทือกเขามักกิยอนในรัฐนิวเม็กซิโกฮิลลารีคูลี่ผู้ประสานงานด้านการฟื้นฟูประชากรหมีของหน่วยงานบริการด้านการประมงและสัตว์ป่าของสหรัฐกล่าวว่าเจ้าหน้าที่กำลังมองหาพื้นที่ที่หมีกริซลี่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่เองได้แทนที่จะมองหาพื้นที่ที่มนุษย์ต้องนำหมีไปปล่อยไว้เจ้าหน้าที่กล่าวว่าหมีจะเผชิญความท้าทายในแบบเดียวกันในทุกๆพื้นที่นะครับอย่างเช่นยังไม่ห่างไกลจากพื้นที่สาธารณะเพียงพอหรือว่าประชากรในบริเวณนั้นมีมากจนเกินไปและทำให้หมีกริซลี่มีโอกาสน้อยที่จะปฏิสัมพันธ์กับหมีตัวอื่นๆในการที่จะรักษาจำนวนประชากรหมีเอาไว้ทั้งนี้หมีกริซลี่ราว 50,000 ตัวเคยอาศัยอยู่ทางแถบตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือตั้งแต่มหาสมุทรแปซิฟิกไปจนถึงเกรทเพลนส์หรือว่าที่ราบใหญ่แต่การล่าสัตว์การดักสัตว์เพื่อการค้าและการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยทำให้ประชากรหมีลดลงไปมากสุดในช่วงต้นทศวรรษที่1900หมีกริซลี่ถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายในรัฐแคลิฟอร์เนียในช่วงปี1920และหมีกริซลี่ที่เคยพบตัวสุดท้ายในรัฐโคโลราโดถูกนักล่ากวางฆ่าตายในปี1979หมีกริซลี่ได้รับการคุ้มครองในฐานะที่เป็นสัตว์เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในพื้นที่ที่ติดต่อกันของสหรัฐนะครับตั้งแต่ปี1975ทำให้พวกมันสามารถฟื้นตัวได้อย่างช้าๆโดยมีหมีกริซลี่ราว 1,900 ตัวอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของเทือกเขาร็อกกี้ในรัฐไวโอมิงมอนทานาไอดาโฮและวอชิงตันศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพยื่นฟ้องหน่วยงานบริการด้านการประมงและสัตว์ป่าในปี2019เพื่อบังคับให้เจ้าหน้าที่นำหมีกริซลี่กลับไปคืนยังส่วนต่างๆของรัฐทางตะวันตกอีก7รัฐผู้พิพากษาเขตของสหรัฐนะครับได้ตัดสินไปเมื่อปีที่แล้วว่าจะไม่มีการบังคับให้รัฐบาลร่างแผนฟื้นฟูหมีในพื้นที่ใหม่การคุ้มครองหมีในแถบเยลโลสโตนถูกยกเลิกไปภายใต้การนำของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่ภายหลังได้มีการนำนโยบายนี้กลับมาใช้อีกครั้งภายใต้คำสั่งศาลในขณะที่รัฐไอดาโฮและก็ไวโอมิงเตรียมที่จะมีการจัดงานล่าหมีกริซลี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษและเมื่อเร็วๆนี้ครับผู้ที่สมาชิกพรรครีพับลิกันจำนวน5คนจากภูมิภาคดังกล่าวได้ส่งมอบการคุ้มครองหมีกริซลี่ในเยลโลสโตนให้อยู่ภายใต้อำนาจศาลของรัฐ อย่างไรก็ตามแม้ว่านักชีววิทยาจะบอกว่าประชากรหมีกริซลี่ในแถบเยลโลว์สโตนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าศาลอุทธรณ์กล่าวไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับว่ารัฐบาลไม่ได้ดำเนินการอย่างเพียงพอเพื่อแน่ใจว่าการล่าสัตว์และแรงกดดันอื่นๆจะไม่ลดจำนวนประชากรหมีกริซลี่ลงไปอีกในอนาคตผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวันพูดรายงานค่ะ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ